man sākumā nedaudz bija tāds, kāpēc, jo nedaudz bija stress par to, ka tu esi iemācījies skaitīt tos stabiņus, skaitīt punktus, kad kā jāpagriež, kad ir jādod vairāk gāzu uz aizmuguru, lai normāli ieparkotos.
Paula Kristiāna Šeninga ir viena no topošām autovadītājām, kas jau mēneša beigās plāno kārtot braukšanas eksāmenu. Vairāk nekā 30 nodarbību laikā viņa trenējusies veikt dažādus manevrus arī figūru laukumā. Braukšanu viņa sākusi apgūt pērnā gada vasarā, savukārt par to, ka no aprīļa B kategorijas eksāmenā figūra būs jāveic reālā satiksmē, nevis laukumā, uzzinājusi, kad jau vairums prasmju bija apgūtas. Lai gan uzzinot par izmaiņām viņu pārņēmis satraukums, pēcāk apzinājusies, ka veikt manevrus patiesos apstākļos ir lietderīgāk.
Iepriekš bija tās nelielas uztraukums par to, kā būs, kad es nokārtošu eksāmenu figūru laukumā, un tam man būs jāpielieto šis viss arī sadzīvē. Un šobrīd jau ir treniņš un praksa, tā kā es domāju, ka šobrīd ir daudz, daudz labāk. Protams, nedaudz ir bailīgi, vēl nav tā ierasti, ka tev mašīnas brauc visur garā un nav pārliecināti par sevi, bet man liekas, ka pie tā visu var pierast un arī, nu, kā nekā pašam būs arī jābrauc kaut kad un es domāju, ka tas viss tiešām nāk ar praksu un ar pieredzi.
Arī ceļu satiksmes drošības direkcijā uzskata, ka iegūtā zināšanas reālā satiksmē ir vērtīgākas par tām, kas smeltas norobežotā laukumā. Tāpēc no aprīļa 2 no 5 manevriem, kas ir stāvvieta paralēli braukšanas virzienām, iebraukšana stāvvietā perpendikulāri brauktuvei, apgriešanās pretējā virzienā, avārijas bremzēšana un intervāla kontrolēšana piebraucot pie kases automāta, ir jāveic ārpus figūru laukuma. CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Tetteris pieļauj, ka tagad nokārtot eksāmenu varētu būt nedaudz vieglāk.
Ja mums eksaminācijas laukā tiešām šī figūra izpilde bija diezgan tāda reglamentēta, nosakot kustību skaitu, tad būtībā ceļa satiksmē šī kārtība ir diezgan brīva, galvenais, lai cilvēks pietiekoši veikli, nekavējot pāris satiksmes dalībniekus, veiktu šo figūru un tiktu galā ar šo uzdevumu. Un šīs figūras būtībā tiks veiktas tad apdzīvotās vietās uz ielām ar mazāk intensīvu satiksmi, tā lai pārējie satiksmes dalībnieki šos traucējumus izjustu pēc iespējas mazāk.
Izmaiņas eksāmenā atzinīgi vērtē drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vangs, norādot, ka jaunie šoferi ceļu satiksmē jutīsies pārliecinātāk. Savukārt iepriekšējo tradīciju, kad daļa no pārbaudījuma bija jāveic laukumā, eksperts vērtē kritiski, piebilstot, ka kursanti iemācījās manevrus veikt ar konkrētu mašīnu.
Nereti autoskolas izmantoja variantu, ka cilvēkam mehāniski iemāca izpildīt šo te uzdevumu ar domu tādu, ka tagad stabiņš ir tajā logā, tad tu pagriezi stūri tik daudz un tad tev jāizdara tas un tas šitais. Ja? Nu, respektīvi, tik ļoti tālu no patiesības un realitātes, ja, cik vien faktiski var būt.
Lai gan Latvijā vadītāju braukšanas kultūra palēnām uzlabojoties, Vangs neuzskata, ka jaunā kārtība padarīs vadītājus apzinīgākus. Turpretim braukšanas instruktors Ainis Prukuls no autoskolas Credo Autoprieks ir pārliecināts, ka iemācot topošam šoferim manevrus veikt reālā satiksmē, vadītāji kļūs disciplinētāki.
Mēs jau rādām savu piemēru saviem bērniem, un līdz ar to arī bērni jau tālāk arī mūsu daļai tā kā kopē un skatās, ko mēs darām. Ja mēs kā jaunie vadītāji topošie tagad noliks tiesības, un viņi jau būs topošie vecāki, un viņi rādīs savu piemēru tālāk.
Lai gan topošie vadītāji par izmaiņām eksāmenā izjūtot nemieru, instruktori viņus iedrošina, kā piemēru minot kaimiņu valsti Igauniju un Skandināvijas valstis, kur jau gadiem gala pārbaudījumā figūras veids reālā satiksmē. Stāsta Sprukuls piebilstot, ka Igaunijā autoskolas kursantiem ir nepieciešams apgūt prasmes arī ekstrēmos apstākļos.
Vajadzētu ieviest ilgstošāk šo apmācību, lai būtu gan ziemas, gan vasaras apstākļi, un lai būtu arī kaut kādas ekstrēmās situācijās. Ir mums aprīkotas speciāli 3x3 trāsas, kuras speciāli šīs te ūdens mākslīgi uzsviež uz priekšējo vēstiklu vai izraisa mākslīgās sānslīdes, lai viņam būtu kaut kāda sapratne, kā mašīnu savaldīt.
Tādas prasības CSDD ieviest negrasās, jo, kā skaidro iestādes pārstāvis Juris Tetteris, tas apmācību padarīs pārāk ilgu un dārgu. Tuvākā nākotne izmaiņas gan plānotas braukšanas eksāmenā, kurā paredzēts, ka topošam vadītājam nāksies izmantot navigācijas ierīci. Viktors Demidovs, Latvijas radio.